Samtök gangandi fólks Eftir Agötu Alexandersdóttur, Önnu May Cathcart Jones, Birtu Jónsdóttur, Solveigu Björnsdóttur og Örn Þór Karlsson.
Hæ, Kasper. Ég að bíða til legubíl.
Hei, gæð. Ég laka til að sjá þig.
Heyrðu, á mig bíð. Á ég ekki að segja þær hvað gerðist í vinnunni hjá mér ger?
Hvað gerðist?
Æ, það var maður svo að reyna eitthvað að finna eitthvað skjalasafn og annara hæð. En það eru þetta ekkert lyftað í Gerðaberginu og mér leið svo illa að þurfa að segja mannum að hann kæmist ekki upp.
Æ, ekki góð, ekki góð.
Æi, taxin komin. Herra, ég hlakka til að sjá þig, skat.
Hæ, hæ, ég elska þig.
Jæja, þetta hafðist. Keflavíkurflugvöllur, takk.
Þú sest bara á töskuna þína, vinur. Vonandi nær að spenna þig.
Þetta er töskunni. Okay.
En hvað segirðu? Akkur ertu svona sveittur móðurljúrin?
Heyrðu, taska mín, hún bara rann frá mig niður rampin. Og, veistu, maður er náttúrulega bara fjórðu hæð, svo ég hljóp niður alla rampana. Helviti sliftar hún náttúrulega búin að vera að bila eins og vanalega.
Býtu, hvar er stóllinn?
Ha? Stóllinn minn?
Nú, ok, ljúfurinn, þú sem sagt notar ekki hjólastól. Æ, ég mikið ertu duglegur að vera ferðast svona, einn þíns liðs, í þínu ástandi. En heyrðu, jæja, uss vinur, ég ætla að fá hlust á fréttinnar. Það eru þetta þessi mótmæli þarna, en ég skil nú ekki alveg af hverju.
Já, komið sæl ágætu hlustendur. Við erum stödd hér á Austurvelli, þar sem mótmæli aðgengi gangandi fólks hefur setið fyrir síðan fyrir helgi. Hjá mér er staddur, Bastian, formaði samtaka gangandi fólks. En gangandi fólk er minnihlutahópur hér á landi sem hefur verið að láta mikið í sér heyra síðustu misseri. En hvað segir Bastian? Geturðu sagt mér af hverju þeir eru hér í dag?
Já, við erum auðvitað hér til að mótmæla aðgengi gangandi fólks. Staðan er bara þannig í dag að við komumst illa ferð okkar. Hvergi eru sæti fyrir okkur til að hvíla þreytta fætur, við rekum höfuði í alla dyrakarma, við bórum yfir alla vaska og yngar klósettskálar er að finna. Það eru rampar allstað, yngar tröppum sem við þurfum alltaf að fara lengri leiðina og svo auðvitað bara allt hannað fyrir fólk sem notar hjólastóla.
Já, það nú leitt að heyra. Það fámennur hópur mættur fyrir aftan okkur. Ég heyri þeir að kalla eitthvað í sífellu. Getur sagt mér hvað að segja?
Já, þau eru að segja stöndum saman, við höfum fengið nóg. Stöndum saman eru auðvitað slagur samtaka gangandi fólks. Aðstæður okkar eru auðvitað ekki fólki sæma...
Já, einmitt, heyrðu, þakkum bara kærlega fyrir okkur. Næst fyrir við auðlýsingar.
Hann mættur, sá sem allir hafa beðið eftir. Fjórhjóladrifni Nimbus Turbo X8000. Hann er sérstaklega fyrir þín þægindi. Kíkið til okkar í Vatnagarða. Á fjórum hjólum eða færri EHF.
Þetta nú meira rugli í þessu liði. Jæja, vinur, þarna sjáum við flugvöllin. Hvert fyrir henni heitið og hvert tilefnið?
Sko, ég að fara heimsækja unnusta minn í Danmörku. Hann var læknanemi hér á heilsugæslinni í Breiðholti.
Já.
Við kynntumst á víetnumskum veitingum, þannig að það bara hann á milli okkar. Ég vinn á bókasafni í Gerðabergi.
Já, ok, ljúfurinn, ég hef ekki tíma í þetta, við erum mætt. Passaði að bíða eftir rampinum, vinur, svo slasið ekki. Ég hef ekki efni öðru vinnuslysi.
Ég þarf engan helvitis ramp. Æ, ups.
Heyrðu, vinur, hvert heldur þú sért að fara?
Æ, heyrðu, ég er að verða svo seinn, ég verð að komast og það er engin lyfta hérna.
Jú, heyrðu, vinur, þú getur ekki farið hér. Rúllrampurinn er einungis fyrir þá sem nota hjólastól. Lyftan er svolítið lengra þarna hinum megin við innréttingaborðin. Þú, sérðu þú frekar langar röð?
Æ, come on, má ég ekki bara fara hér? Ég hef ekki tíma að fara allavega þangað.
Þetta er síðasta útkall í flug Icelandair 204 til Kastrup. Vinsamlega hafi brottfararspjald tilbúið við hliðið.
Jesus!
Velkomin herra Jónatan, við erum búin að vera bíða eftir.
Já, ég mátti ekki nota þarna rúli rampinn, einhver... Starfsmaður stoppaði mig. Hann sendi mig allalega hinum einu flugutinn og veist, ég lenti bara í þvíleiku vesinni og eitthvað ógæslega ömulegt bara. Og svo veist ég bara að hlaupa hingað til að ná ykkur.
Það er ekki okkar vandamál. Þú þarft bara að reikna með biðtíma í þínu ástandi.
Ha, í mínu ástandi? Er hún að djóka?
Jæja, fyndu nú plássið og festu þig.
Veitu, hvað er sætið mitt?
Góðan daginn, kæru flóttur, ég heiti Jesper. Ég flugstjór, þessi flugi, ég heiti Kóksins. Með öðrum orðum, sjöppen. Meðskilinni er góð og ættu ekki að vera við þessi. Staðfyrtingin ljósið er komið. Þannig haldið ekki fast, margir flóttir, kæru koma við.
Veitu, afsækið, hvað er sætið mitt?
Plássið þitt er hér.
Veitu, en það er ekkert sæti.
Nei, þú verður bara þá að sitja á gólfinu. Svona sestu nú, við erum að fara í loftið. Leikrættir og persónur. Agata Alexandersdóttir sem Tommi fréttamaður og flugvallar starfsmaður. Birta Jónsdóttir sem Soffía leigubílstjóri og Kamila flugfreyja. Örn Þór Karlsson sem Kasper, Bastian mótmælandi og Jesper flugmaður. Og Sólveig Björnsdóttir sem Jónatan. Klipping og hljóð, Anna May Cathcart Jones.